Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Kappella ta' San Gejtanu, il-Katedral. Tolku knisja mdaqsa fil-Katedral insibu numru ta' kappelli fil-ġnub, li għandhom diversi dedikazzjonijiet. Kull waħda għandha l-istorja tagħha u minħabba li hemm ukoll mitfuna xi nies partikolari, allura jkun hemm xi ftit ta' interess aktar mis-soltu. Waħda minn dawn il-kappelli laterali hija dik iddedikata lil San Gejtanu. Il-kappella ta' San Gejtanu hija t-tieni waħda fuq il-lemin hekk kif tidħol mill-bib il-prinċipali. Hija mżejna bi kwadru xogħol ta' Mattia Preti u l-bottega tiegħu, kif ukoll hemm monument u anke lapida fl-art li jfakru żewġ persuni prominenti fl-istorja ta' Malta tas-seklu 20. Fis-seklu 17 il-familja Bologna Xeberras Bologna kellha l-ġus patronatus tagħha u kien f'dan iż-żmien li l-kwadru tpoġġa fuq l-altar. Minħabba li dan il-kwadru sar lejn l-aħħar snin tal-ħajja ta' Preti, huwa maħsub li l-istess artist kien forsi jagħmel il-bozzett iżda l-biċċa kbira tax-xogħol kien isir mill-ħaddiema tiegħu li kienu jaħdmu fil-ħanut ta' Preti. Jekk xi kummissjoni ma kienx tkun ġiet mitmuma, huwa maħsub ukoll li l-artist Gioacchino Loretta kien kompra dawn ix-xogħlijiet nofshom mitmuma. Il-kwadru juri l-Madonna u Ġesù fil-parti ta' fuq tal-kwadru fil-waqt li San Gejtanu jidher qed jilqa l-grazzi li qed jingħatawlu. Madwaru hemm San Giuseppe u żewġ qaddisin oħra. Skont storiċi tal-art li huwa maħsub li fil-waqt li l-Madonna u Ġesù ġew impitra minn Preti stess, il-kumplament saru minn xi ħadd ieħor. Il-kappella għandha wkoll żewġ lapidi mal-art li fakru żewġ personaġġi li rabtu isimhom mal-istorja tal-politika Maltija tas-seklu 20 kif ukoll mal-ġurnaliżmu. Dawn huma Lord Gerald Strickland u t-tifla tiegħu Mabel Strickland. It-tnejn li huma kienu involuti sew fix-xena politika ta' Malta, speċjalment bejn iż-żewġ gwerer. Anzi, Lord Strickland kien għamel żmien Prim Ministru ta' Malta wkoll. Kien l-istess Lord Strickland li waqqaf ġurnata kuljum bl-Ingliż flimkien mat-tifla tiegħu, ġurnal li għadu jkun stampat sal-ġurnata tal-lum. Aktar tard, it-tifla tiegħu, Mabel Strickland, saret ukoll l-editur ta' din il-gazzetta. Mara minn hekk hija kienet ukoll mixjiet il-partit li kien waqqaf mis-siera għalkemm inbidel l-isem tal-partit. Mabel Strickland kienet għamlet żmien membru tal-Parlament Malti. Mara minn hekk f'din l-istess kappella hemm monument interessanti. Sa ftit ta' snin ilu l-uniku qassis Malti li qatt ingħata titlu ta' kardinal kien Fabrizio Xeberras Testa Ferrata. Huwa kien Arċisqof ta' Senigallija fl-Italja, kif ukoll in-nunzju apostoliku għall-Iżvizzera. Dan il-prelat Malti jidher li kien miġjub sew minn l-awtoritajiet fil-Vatikan, tantu hekk li mhux biss kien mod diversi pożizzjonijiet importanti, iżda anke ħasem f'diversi konklavi biex jintażlu l-papiet. Fil-fatt huwa kien ħasem fit-tliet konklavi. Għalkemm huwa miet u ndifen f'Senigallija, Neputi tiegħu kien ħaseb biex iwaqqaf monument f'ġieħu fil-Katedral ta' Malta bħala turija ta' rispett u onur għall-familja. Fiż-żinżammit isel milkom.